Haideți să ne ridicăm să citim cuvântul Domnului. Ioan 20, versetul 29. Ioan, capitolul 20, de la versetul 29. Toma i-a zis Iisus, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Iisus a mai făcut înaintea ucenicilor săi multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta, dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus Hristos este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu și crezând să aveți viață în numele Lui. Amin. Haideți să luăm locurile. Sunt convins că în urma mai multor experiențe pe care fiecare dintre dumneavoastră le-ați avut de-a lungul vieții și mai ales de-a lungul vieții cu Iisus Hristos, ați învățat un adevăr fundamental și anume că atunci când ne rugăm, coincidențele se întâmplă, nu-i așa? Și atunci când nu ne rugăm, coincidențele nu se întâmplă. Mulți dintre prietenii noștri, colegii noștri, poate chiar neamurile noastre, nu mai știu ce înseamnă aceea un miracol sau o minune. Și spun, coincidență. Însă noi care ne rugăm știm că nu există coincidențe, ci există planul desăvârșit al lui Iisus Hristos pentru viața noastră. Amin? Ei bine, astăzi lumea nu mai vede minunile așa cum le vedeau cei din vremea Domnului Iisus sau cei din vremea Vechiului Testament. Astăzi, dacă auzim cuvântul minune sau miracol, poate vom vedea un fotbalist care dă un gol foarte bun în vincul, băieții știu ce spun, și reacția va fi, nu-i toată ziua duminică. Sau alergi repede la Hofer și prinzi ultima pâine caldă la închidere și zici, ai ce minune că am prins pâinea asta. Sau poate prinzi un tramvai sau un metrou și știi că e ultimul în seara aia și zici, ai ce minune s-a întâmplat. Așa de ușor folosim cuvântul acesta și prea puțin știm ce înseamnă el. Cuvântul minune poate fi folosit în trei feluri. Poate fi un eveniment neobișnuit, dar impresionant. Nașterea unui copil. Nu asiști în fiecare zi la așa ceva? Și părinții din sală știu ce spun când spun lucrurile acestea. Sau, similar cu prima categorie, atunci când timpul se potrivește cu locul, în așa fel încât ceva fantastic să se întâmple. De exemplu, alinierea stelelor pe cer cu alinierea magilor ca să ajungă la locul potrivit, la Crăciun. O minune! Și într-al treilea rând, minunile care sunt acțiuni ale naturii contrar cu legile naturii care îndreaptă atenția către Dumnezeu. Și Biblia folosește de mai multe ori lucrurile acestea și ce am citit în Ioan 20, ni se spune că pe lângă multe alte minuni, Iisus a mai făcut înaintea ucenicilor și alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta. Ioan ne dă exemplu a 7 semne. Și aș vrea în seara aceasta să ne uităm la 3 minuni pe care Iisus Hristos le face în Scriptură cu următoarea întrebare în minte. Ce pot să fac eu să se întâmple o minune în viața mea? Și vreau să vă dau o introducere scurtă. Unii dintre dumneavoastră sunteți probabil speriați de ce urmează să se întâmple în Europa. Și ca ceva să se întâmple, bine, am pus la categoria minunii. Ar fi o minune să se rezolve problema familiei din Norvegia. Ar fi o minune să scăpăm de atentate teroriste. Dar putem să venim mai aproape de viața noastră și să spunem ar fi o minune ca anul acesta părinții mei să se împace. Sau ar fi o minune ca anul acesta în sfârșit să reușesc să citesc toată Biblia. Sau ar fi o minune ca după ani de zile de muncă și de studiu să-mi găsesc în sfârșit un loc de muncă. Și fiecare dintre dumneavoastră știți care sunt minunile pe care le cereți în rugăciune în fiecare seară. Și aici aș vrea să luăm textul Scripturii din Ioan 2. Și vreau să vă rog frumos să deschideți Scriptura, să o țineți deschisă, fiindcă vom merge pas cu pas prin ceea ce ne arată Ioan în ceea ce scrie el. Ioan, capitolul 2, de la versetul 1. Primul exemplu de minune și apoi vom pune întrebarea ce pot să fac eu să se întâmple și în viața mea o minune, da? Ioan 2 spune așa. A treia zi s-a făcut o nuntă în Cana din Galileea, mama lui Iisus era acolo. Și la nuntă a fost chemat și Iisus cu ucenicii lui. Observați până aici că avem de-a face cu o nuntă a unei familii din cercul apropiat de prieteni al Domnului Iisus. Iisus este acolo, își ia și ucenicii cu el Și mama Domnului Iisus este acolo. E ceva intim de familie. Când s-a isprăvit vinul, mama lui Iisus i-a zis, nu mai au vin. Observați că mama Domnului Iisus știe detalii din bucătăria de la nunta aia. Câți dintre dumneavoastră care mergeți la nunți, știți ce urmează să fie servit la masă dacă nu citiți bilețelele de pe masă? Nu știți, dar cei care organizează nunta știu. În cazul acesta, mama Domnului Iisus știe că nu mai au vin. Iisus i-a răspuns, femeie, ce am eu de a face cu tine? Nu mi-a venit încă ceasul. Mama lui le-a zis slugilor, să faceți orice vă va zice. Și aici stai și te gândești, ce legătură are răspunsul mamei lui Iisus pentru slugi cu răspunsul Domnului Iisus? Ei bine, mama Domnului Iisus, Maria, știa ce a crescut acasă. Se uită la slugi și zice, voi nu mai aveți nicio șansă să rezolvați problema de la nunta asta, dar Domnul Iisus, copilul meu, știe ce poate să facă. Așa că să ascultați. Și acolo erau 6 vase de piatră puse după obiceiul de curăție al iudeilor și în fiecare vas încăpeau câte 2 sau 3 vedre. Iisus le-a zis, umpleți vasele acestea cu apă, le-a umplut până sus, scoateți acum, le-a zis el, și aduceți nunului și i-au adus. Nunul, după ce a gustat apa făcută vin, el nu știa de unde vine vinul acesta, slugile însă care scoseseră apa știau, l-au chemat pe mire și i-au zis, orice om pune la masă întâi vinul cel bun și după ce oamenii au băut bine, atunci îl pune pe cel mai puțin bun, dar tu ai ținut vinul cel bun până acum. Acest început al semnelor lui l-a făcut Iisus în Cana din Galileea. El și-a arătat slava sa și ucenicii lui au crezut în el. Și asta e prima întâlnire, prima minune pe care Iisus Hristos o face, cel puțin în cartea lui Ioan. Ei bine, întrebare. Ați observat că Iisus spune slugilor, umpleți vasele cu apă. Ați observat asta? Întrebare, nu putea Iisus să facă minunea asta fără să se folosească de slugi? Putea sau nu putea? Putea, sigur că putea. Domnul, Tatăl, El a creat întreaga lume. Tot ce există în lumea asta. Nu putea El să facă 2-3 butoaie de vin? Putea. Și totuși zice, umpleți vasele cu apă. Și aici mă dau înapoi și mă întreb, de ce? De ce, Doamne, n-ai făcut minunea de la cap la coadă să fim înmărmuriți de gloria Ta? Ei bine, hai să vedem de ce. Mama le-a zis slugilor să faceți ce orice vă va zice. Acolo erau 6 vase de piatră puse după obiceiul de curățire al iudeilor. Și aici, obiceiul ăsta de curățire trebuie să fie specificat. Știți de ce? Fiindcă veți spune, ei, niște vase de apă, mare lucru. Au cărat 2 găleți cu apă, le-au umplut și acolo e vinul. Nu-i chiar așa. În Marcu 7, primele 4 versete, ne se explică ce înseamnă obiceiul de curățire al iudeilor. Și acolo ne spune Marcu că farisei și câțiva cărturari veniți din Ierusalim s-au adunat la Iisus și au văzut pe unii din ucenicii lui prânzind cu mâinile necurate, adică nespălate. Farisei însă și toți iudeii nu mănâncă fără să spele cu mare băgare de seamă mâinile după datina bătrânilor. Și adică, când se întorc din piață, nu mănâncă decât după ce s-au scăldat. Curățirea asta nu era așa cum facem noi, știi? Luăm apă din lighean, să nu murdărim tot ligheanul și ne udăm mâinile. Nu, aici ei se scăldau, intrau să fie complet curați când se pun la masă. Asta îmi spune mie că vasele de curățire erau atât de mari încât un adult încăpea în ele. Ni se spune aici că în fiecare vas încăpeau către 2 sau 3 vedre. În fiecare vas încăpeau către 120 de litri. Ori 6 vase, 720 de litri. Și Iisus le spune slugilor, umpleți vasele cu apă. Suntem în secolul I, fără hidrofor, fără furtune, fără robinet. Orice vă stă acum în minte ca și ajutor să muți atâta apă, 720 de litri, nu exista. Și Iisus le zice, umpleți vasele cu apă. Știți ce aveau de mână? Aveau niște burdufuri de piele, n-aveau găleți de plastic. Și cu burdufurile astea de piele, trebuiau să alerge de la fântână la vasul de curățire. Arheologii ne spun că aceste burdufuri de piele păstrau cam 6 până la 8 litri. Hai să calculăm puțin. Cu alte cuvinte, Iisus spune, umpleți vasele cu apă și cineva, că or fi 2 flăcăi, că or fi 10 flăcăi, trebuiau să facă 120 de drumuri între fântână și vasul de curățire. Și acum gândiți-vă că sunteți la nuntă. Cele mai bune haine. Toată lumea îmbrăcată la 4 oace. Toată lumea nu cumva să transpire, să se miște un fir de păr la Doamne în păr. Și în momentul ăla începe vânzoleala, 120 de drumuri. Aleargă băieții ăia, ridică praful în curte și stai și te gândești, ce-i cu nunta asta? Lumea nu știe că vinul s-a terminat. Dar faptul că vinul s-a terminat era o tragedie pentru nunta aceea, pentru că existau două ingrediente care făceau o nuntă bună în secolul I. Vinul și mâncarea. Și nunta dura 3 zile, până la 7 zile. Și se termină unul din cele două ingrediente și nunta avea să fie un dezastru. Așa că minunea asta era foarte importantă pentru cei prezenți acolo. Și începe călătoria, da? 120 de drumuri. Și îl vezi pe unul că se trage, că îl stropește, îl vezi pe cealaltă că se dă la o parte din praf și stai și te gândești, ce se întâmplă aici? Scoateți acum, le-a zis el, și duceți nunului. Și aceștia i-au dus. Și nunul, adică șeful de sală, gustă vinul și își dă seama că nu-i ce a pregătit el pentru nuntă, e mai bun decât ce a pregătit el. Și zice, dar de ce pui abia acum vinul ăsta? La sfârșit, trebuia să-l pui la început. Are loc minunea. Nunta este salvată. Oamenii, mi se spune aici, și ucenicii lui au crezut în el. Ucenicii știau că e gata vinul. Și acum întrebarea mea pentru dumneavoastră, de ce era nevoie de toată agitația asta ca să se întâmple minunea? De ce nu face Iisus minunea asta de la cap la coadă? De ce implică pe acești tineri? Și iarăși pot să pun o întrebare, care e cel mai important personaj de la nunta asta după Domnul Iisus? Din ce citesc aici, nici măcar nu-i mirele și mireasa. Sunt slujitorii care cară apa. Un lucru atât de banal și totuși fără de care minunea n-a avut loc. Ce să fac să se întâmple o minune? Să muncesc, să contribui, să transpir, să pun și o mână să se întâmple minunea aia. Hai să mergem înapoi acum la viața noastră și să ne gândim ce minune avem fiecare dintre noi pe lista de rugăciuni. Doamne, aș vrea așa de mult să reușesc să citesc anul ăsta Biblia. Ei bine, cum ai putea să contribui, cum ai putea să faci și tu ceva? Ai putea să te culci mai devreme, dimineața să te trezești mai devreme și să pui mâna pe carte. Tinerii poate ar putea să-și lase telefonul în altă cameră decât în care se culcă, ca să nu vină ispita să mai butoneze un pic de Facebook. Și lângă pat să nu lase numai Biblia. Sunt lucruri mici pe care le poți face, dar care trebuie făcute să se întâmple. Ne rugăm pentru țările noastre, pentru România. Doamne, scapă-ne de corupție. Și în România, că de acolo vin, îi întreb pe frații mei, dar sunteți voi primii să nu mai fiți corupți? Sunteți voi primii care atunci când vă trage poliția pe dreapta plătiți amenda în loc să scoateți 50 de lei din buzunar că e mai repede? Am fost la Chișinău săptămâna trecută și am avut un eveniment pentru oameni din Parlament și din politică cu titlul Fără integritate nu există libertate. Cel care ne-a dus la aeroport a doua zi, prezent la conferința asta, își lasă mașina acolo în fața intrării în aeroport, vine cu noi și ne duce cu bagaje cu tot și auzim la boxe, rugăm pe proprietarul mașinii cu numărul cu tare să vină să-și ridice mașina. Era mașina lui. Merge afară, nu stă mai mult de un minut și se întoarce înapoi. Am întrebat, ce ai făcut? 10 euro. M-am luat cu mâinile de cap. Omule, am avut o conferință fără integritate, nu există libertate și doar dați 10 euro să scapi? Ce-ar fi să punem mâna și noi să se întâmple o minune? Și să începem cu noi. Al doilea exemplu, Ioan 11. În Ioan 11 avem un text mai lung și cu toții știți despre moartea lui Lazar. Și vreau să citesc câteva versete pe sărite și dacă aveți Biblie deschise, vă voi semnala de fiecare dată când ajung la un verset. Un oarecare Lazar, ni se spune aici, din Betania, satul Mariei și al Martei, sora ei, era bolnav. Maria era aceea care l-a uns pe Domnul cu mir și a șters picioarele cu părul ei și Lazar cel bolnav era fratele ei. Surorile au trimis la Iisus să-i spună, Doamne, iată că acela pe care îl iubești este bolnav. Subliniați, acela pe care îl iubești. Nu e un oarecare Lazar, nu e un oarecare tânăr care se întâmplă să fie bolnav, nu. E acela pe care Domnul Iisus îl iubește. Și trimit vorba la el. Dar Iisus, versetul 4, ne spune, când a auzit vestea aceasta, i-a zis, boala aceasta nu este spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu, pentru ca Fiul lui Dumnezeu să fie proslăvit prin ea. Și Iisus o iubea pe Marta și pe sora ei și pe Lazar. Deci, când a auzit că Lazar este pe bolnav, a plecat imediat. Corect? Nu. Măcar câțiva urmăriți textul. Nu. Când a auzit că este bolnav, a mai zăbovit două zile în locul în care era. Și asta este, deci, Doamne, când chemăm ambulanța, ne așteptăm să vină imediat. Tu nu ești ambulanța, tu nu ești medic, tu ești medicul suprem. Și textul ne spune, și-a mai zăbovit două zile. Nu te pui pe gânduri și te gândești, Doamne, dar tu cum lucrezi? Că noi nu mai înțelegem nimic de aici. Iisus mai zăbovește două zile. După aceea, pleacă Iisus, după aceste vorbe, versetul 11, i-a zis, Lazar, prietenul nostru, doarme, dar mă duc să-l trezesc din somn. Și ucenicii nu mai știu nici ce să creadă și au zis, Doamne, dacă doarme, are să se facă bine. Iisus vorbise însă despre moartea lui, dar ei credeau că vorbește despre odihna căpătată prin somn. Atunci Iisus le-a zis pe față, Lazar a murit. Pe lângă faptul că Iisus nu fuge să-l salveze pe Lazar, zăbovește două zile, oarecum îi și face pe oamenii ăștia, pe ucenici, să se pună ei la îndoială, Doamne, dar acum e mort, acum e viu. Acum ne spui în față că e mort. Te joci cu sentimentele noastre? După aceea le spune pe față, Lazar a murit și mă bucur că n-am fost acolo pentru ca voi să credeți. Doamne, nu mai înțeleg nimic. Te chemăm să vii să intervii. Te chemăm să-l salvezi pe Lazar. Zăbovești două zile. Hai că înțelegem asta. Aveai de rezolvat acolo niște probleme. Și acum spui că te bucuri? Mi se pare că minunea asta care urmează să se întâmple, fiindcă noi știm că urmează o minune, devine din ce în ce mai greu de realizat. Atunci Toma a zis geamănului, a zis celorlalți, haide să mergem și noi să murim cu el. După aceea pleacă în Betania la 4 zile și Marta îl întâmpină. Și Marta a zis lui Iisus, Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Marta îi bate obrazul și zice, Doamne, dacă veneai, Lazar nu era mort. Dar acum stăm toți aici și plângem. Dar și acum știu că orice vei cere de la Dumnezeu, Dumnezeu îți va da. Iisus i-a zis, fratele tău va învia. Și fiți atenți la răspunsul Martei. Știu, i-a răspuns Marta, că va învia la înviere, la ziua de apoi. Marta știe teologie. Știe că urmează înviere, dar nu crede că urmează să învie imediat. Iisus i-a zis, eu sunt învierea și viața, cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Și există o discuție de genul acesta între Marta, Iisus, între ucenicii de acolo, și după aceea vedem că Iisus ajunge să plângă. Cel mai scurt verset din Scriptură, în Ioan 11:35, Iisus plângea, fiindcă își dă seama că oamenii suferă din cauza faptului că Lazar a murit. Atunci iudeii au zis, versetul 36, iată cât de mult îl iubea, Și unii din ei au zis, el care a deschis ochii orbului nu putea face ca nici omul acesta să nu moară? Realizați cât de greu e pentru oamenii ăștia să-l mai cinstească pe Iisus? Adică, ai înviat, te bucur că n-ai ajuns. El care îl iubea atât de mult, plânge pentru el, nu putea să facă minunea asta? Iisus s-a înfiorat din nou în sine, s-a dus la mormânt, mormântul era o peșteră la intrarea căreia era așezată o piatră. Și aici aș vrea să înțelegeți puțin arheologia, pentru că mormântul ăsta nu era mormântul la care mergem noi în secolul 21. Era o peșteră și la gura peșterii era o piatră. Din ce ne spune istoria, era vorba despre o groapă săpată în stâncă și peste groapa asta era trasă un capac de piatră cioplit, care, din câte știm noi, avea cel puțin o tonă. Și Iisus se uită la mormânt, vede piatra și zice, dați piatra la o parte. Și iarăși vă întreb, Dumnezeu care a creat piatra aia, nu putea să zică, Lazare, ieși afară și piatra aia să se sfărâme în fața lui? Putea sau nu putea? Ar fi fost fantastic, adică hai să mergem la mormânt și vedem cum se sfarmă piatra și îl vedem pe om că iese viu de acolo. Cel puțin pentru mine, asta ar fi fost genial. Dar Iisus zice, nu, dați piatra la o parte. Și aici fiți atenți la reacția Martei. Doamne, miroase greu, căci este mort de 4 zile. Un detaliu esențial. Pentru că oamenii care nu cred în Scriptură vor spune, Lazar n-a murit, Lazar era de fapt în comă. După ce l-au băgat la rece și a revenit din comă și vedem că 4 zile mai târziu a ieșit. Dar faptul că mirosea greu și noi care am fost la mormântări în România, mai ales în Oltenia, unde bagă mortul în coasă, noi știm ce înseamnă că miroase greu. Și evreii știau și mai bine. Și Iisus i-a zis, nu ți-am spus că dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu? Au luat dar piatra din locul unde zăcea mortul. Și Iisus a ridicat ochii în sus și a zis: Tată, îți mulțumesc că m-ai ascultat. Știam totdeauna că mă asculți, dar vorbesc astfel pentru ca norodul care stă în prejur să creadă că tu m-ai trimis. După ce a zis aceste vorbe, a strigat cu glas tare: Lazare, vino afară! Și acum urmează un detaliu important, care nu apare în text. Imaginați-vă scena. Sunteți la înmormântare și li se zice unor tineri, iarăși avem niște slugi, mutați piatra de acolo. Și Marta vine: stai, Doamne Iisuse, nu fă prostia asta, fiindcă miroase greu. Acolo e un om putred. Și oamenii ăștia se strâng, își ridică mânecile și se duc să împingă piatra asta. Și la fiecare împingere, are o tonă, urmează următorul exercițiu. Și în momentul în care se crapă deschiderea dintre piatră și mormânt, știți ce le intră în nări? Acel miros greu al morții. Înainte ca oamenii să creadă că Iisus poate face o minune, înainte de asta oamenii au crezut și au experimentat mirosul morții. De ce a fost nevoie de asta? Ca să creadă în puterea învierii. Fiindcă Iisus le zice după aceea: Lazare, ieși afară. Și mortul a ieșit cu mâinile și picioarele legate cu fâșii de pânză, cu fața înfășurată cu ștegar. Și Iisus le-a zis: dezlegați-l și lăsați-l să meargă. Oamenii ăia, în primul rând, au trebuit să contribuie, au trebuit să mute piatra aia, exact ca și la nunta din Cana. Și într-al doilea rând, trebuiau să creadă. Am avut un coleg la liceul creștin, la Arad, în clasa 12-a, și era, acel septembrie a fost foarte, foarte secetos. Și noi, colegii, câțiva dintre noi, ne-am strâns dimineața la 7:30 într-o sală de clasă să ne rugăm pentru ploaie. Și într-una dintre dupămese, 30 de grade afară în septembrie, mergem la antrenamentul de basket și după antrenament mă duc în vestiar și îl văd pe colegul ăsta meu că își scoate din ghiozdan umbrela. Și eu zic: Teo, ce faci? Care umbrela după tine? Tu vezi 31 de grade afară. Și zice Teo către mine: Vlade, dar nu ne rugăm să vină ploaia? Eram acolo atâția oameni care ne rugam pentru ploaie, dar nimeni nu credea în afară de Teo, care căra cu el umbrela. Câți dintre noi ne rugăm pentru minuni, dar nu credem în ele? Ne rugăm, că așa ni se spune la biserică, ne rugăm, că așa e obiceiul la noi acasă. Ne rugăm, că de 20 de ani ne rugăm pentru asta, dar nu mai credem în ele. Și a treia minune. Să contribui, să crezi și hai să vedem în Ioan 21 ce vedem aici. Și în Ioan 21, după ce Iisus Hristos este răstignit, după ce învie, Petru, cel mai de inițiativă dintre ei, se întoarce la ce știa el să facă mai bine, și anume la pescuit. După aceea Iisus a mai arătat ucenicilor săi la Marea Tiberiade. Iată cum s-a arătat. Simon Petru, Toma zis Geamă, Natanel din Cana Galilei, fiul lui Zebedei și alți doi din ucenicii lui, Iisus erau împreună. Simon Petru le-a zis: mă duc să prind pește. Toți ceilalți ucenici, văzuți fără niciun loc de muncă, zic: mergem și noi cu tine, i-au zis ei. Au ieșit, au intrat într-o corabie și n-au prins nimic în noaptea aceea. Dimineața, Iisus stătea pe țărm, dar ucenicii nu știau că este Iisus. Copiii, au zis Iisus, aveți ceva de mâncare? Și acum aș vrea să imaginați puțin scena, fiindcă de o ironie fantastică. Simon Petru, ucenicii, 7 din ei, care au fost chemați să fie pescari de oameni, se trezesc fără Iisus și în loc să meargă să fie evangheliștii care au fost învățați să fie, merg la pescuit. Dar ei erau pescari înainte, mulți din ei. Și pleacă la pescuit și o noapte întreagă stau acolo pe luciul apei, frig, umed. O noapte întreagă fără mâncare. Începea să se aude cum chioră stomacul la ei. Era liniște. Și cineva pe malul apei strigă către ei: copii, ați prins ceva? Și acum imaginați-vă să-ți calți mândria ca bărbat care pleca la pescuit și n-ai prins nimic. Să zici: nu. Dar Iisus știe să facă asta cu noi, să ne smerească. Și atunci el zice: aruncați mreaja în partea dreaptă a corabiei și veți găsi. Atunci au aruncat-o, deci... nu mai putea trage de mulțimea peștilor. Ce ironie! Oamenii ăștia văd o umbră pe plajă, sunt pescari, și acea umbră îi spune: aruncați mreaja dincolo. Și ăștia nici nu mai stau pe gânduri. Ce avem de pierdut? Scot mreaja, aruncă dincoace. Și când trag de ea, își dau seama că e plină cu pești. În momentul în care își dau seama că au prins atât de mulți pești, ucenicul pe care îl iubea Iisus i-a zis lui Petru: este Domnul. Oamenii ăștia 3 ani de zile au stat lângă Domnul Iisus și au știut cum face Domnul Iisus minuni. Și omul ăsta e primul, Ioan, își dă seama că experimenta o minune. Ce, Petru, ăsta e Domnul Iisus. Și în momentul ăla când aude Petru că e Domnul Iisus, își pune haina pe el, că erau dezbrăcați în corabie, își pune haina și sare în apă și înoată până la țărm. Ceilalți ucenici au venit cu corabia, trăgând mreaja cu pești, pentru că nu erau departe de țărm, cam la 200 de coți. Când s-au pogorât pe țărm, au văzut acolo jăratec de cărbuni, pește pus deasupra și pâine și mușdei. Mușdei n-au văzut. Și iarăși vreau să vă pun, să vă gândiți puțin la ce se întâmplă acolo. Oamenii ăștia rupți de foame, n-au prins nimic toată noaptea, erau deja frustrați unul pe altul. Petru ne-a chemat la pescuit. Noi nu pentru asta am fost făcuți. Iisus ne-a chemat la altceva. Petru, măi, tăceți acum ascultați de mine. Nu, Petru, nu trebuia să fim aici în primul rând. Trebuia noi să ne vedem de viața noastră. Discuțiile astea toată noaptea. Și ajung pe țărm, uzi, flămânzi și văd acolo pe țărm grătarul încins. Sfârie peștele. Vă rog să mă iertați dacă vi-e foame. Și în momentul ăla dau să fugă, să ia din mâncare, să prindă putere. Iisus le-a zis, aduceți din peștii voștri. Și iară stai și te gândești, Doamne, dar ce vrei să ne înveți? Aduceți din peștii voștri. Și acum iarăși îmi imaginez cum merg oamenii ăștia înapoi la apă, iau peștele, se zbate acolo pe apă și încep și-l curăță. Încep și-l curăță, având în nări miros de pește gata prăjit. Dar ei trebuie să curățe peștele lor. Și se duc cu peștele lor, îl pun pe grătar și stau și se uită la el și nu mai știu cum să stea, pe ce picior să se sprijine de oboseală. Însă stau acolo și se gândesc la un lucru. Tocmai au experimentat o minune. Au contribuit la ea, au crezut în ea și acum urmau să contribuie și ei punând peștele lor pe grătar. Ce înseamnă lucrul ăsta pentru mine și pentru tine? Și aici poate tinerii înțeleg mai bine acest exemplu. Trimiți bilețel în față, rugați-vă pentru mine, am terminat facultatea, caut loc de muncă. Da? Ați primit biletele astea? Da și nu. Te duci acasă și zici, mamă, tată, mulțumesc că m-ați ținut la facultatea ta timp, dar nu găsesc loc de muncă. Uite, eu am terminat inginerie, nu găsesc numai femeie de servici. Parcă aș vrea să mă duc pe unde, ce am învățat să fac. Și mai stai acasă încă o săptămână, și mai stai 2 săptămâni, și mai stai 3 săptămâni. Și stai și te rogi, și postești, și chemi și pe alții să se roage pentru tine. Și în sfârșit sună telefonul, ai primit locul de muncă, de mâine vii la muncă. Și mergi la muncă. O săptămână mai târziu te întâlnești cu un coleg de-al tău din facultate, nepocăit. Și te întreabă, mă, cum ai reușit să prinzi locul ăsta de muncă? Și tu îi zici, păi măi, dacă știi să faci un CV bun, dacă faci voluntariat, vine locul de muncă, numai decât. Și nu mai zici nimic de rugăciune. Nu mai zici că a fost o minune. Asta înseamnă să contribui, să cedezi mai departe, să spui despre ce tocmai ai experimentat. Așa aș vrea să ne ajute Dumnezeu. Să contribuim, să muncim, să punem cotul și noi la muncă. Ne rugăm pentru o minune, încă o biserică, uite, se întâmplă. Dar au apărut banii ăia în cont, așa peste noapte? Nu, fiecare a luat de acolo, din puținul lui, și a pus mai departe. Asta înseamnă contribuție. Ne rugăm și așteptați probabil niște aprobări. Un teren, o clădire, nu știu detalii. Dumnezeu va face minunea asta dacă credem în ea. Și apoi ce ar fi să spunem și altor biserici că se poate? Ca o biserică să planteze o altă biserică și o altă biserică și o altă biserică fără să mergem la bancă să cerem credit pentru asta. Nu știu dacă aveți în plan să faceți asta. Aș vrea să închei cu un exemplu. Și eu sunt înmormurit și nu pot să cred ce se întâmplă în Norvegia. Legi care sunt cu totul anapoda. Ne rugăm pentru țări, pentru România, Doamne, scapă-ne de corupție, Doamne, schimbă-ne conducătorii, Doamne, fă cu tare, cu tare, cu tare. Vreau să vă dau un exemplu de contribuție și un exemplu de cum se poate întâmpla minunea asta. Ce-ar fi noi să ne creștem copiii în frică de Domnul să fie conducătorii țărilor în care stăm? Amin? Cam puțini. De ce să ne tot chinuim să scriem petiții, să nu știu ce, să nu știu ce? Ce-ar fi să trimitem acolo în conducerea țărilor noastre un pocăit? Acel pocăit nu va lăsa să se întâmple legi ca și astea care le trăim astăzi. Acel pocăit nu va lăsa să se întâmple să ajungem să predăm copiilor în școli cine știe ce prostii. În America, America care a fost țara de credincioși pe care o știam, nu mai este, a ajuns să fie aia când au avut majoritate în Congres de pocăiți. În Anglia s-au schimbat legile împotriva sclaviei în momentul în care în conducerea Angliei au fost pocăiți. Știți câți pocăiți sunt în Parlamentul României? 586 de membri. Știți câți sunt? 3. Ce ar fi să ne creștem copiii ca să ajungă în Parlamentul României? Să fie cinstiți, să fie integri, să creadă în puterea lui Dumnezeu și când ajung acolo să apere biserica și să vestească Evanghelia președintelui și colegilor lor din Parlament. E o îndrăzneală, e o minune. Să ne ajute Dumnezeu să trăim. Amin.